Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπέδου του Πάμε, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για ένα απόγευμα στην εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Μία εκπομπή που κύριο στόχο έχει να παρουσιάζει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και γενικότερα να σχολιάζουμε μαζί και να παρουσιάζουμε τις εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τις ευχαριστίες μας στους συναδέλφους από τον 904 στη Θεσσαλονίκη, μιας και μας φιλοξενούν και στη συχνότητά τους και μας ακούτε στην όμορφη αυτή πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα όπου ακουόμαστε. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου θα μας κρατήσουν συντροφιά ένα από τα πολύ σημαντικά ροκ συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας, αναφέρομαι στους The Moody Blues. Θα έχω επιλέξει βέβαια να ακούσουμε διάφορα τραγούδια από την δισκογραφία τους. Οι Moody Blues, ένα λοιπόν progressive και art rock κυρίως συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Birmingham της Αγγλίας το 1964. Είναι ενεργό μέχρι τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 17 studio albums, με ένα μικρό κενό βέβαια μεταξύ του 1974 και του 1977, όπου τα μέλη τους ακολούθησαν solo καριέρα. Να πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια πρώτη γεύση από Moody Blues και επανερχόμαστε.
Just beginning to see.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή με πάλι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε τον τρίτο θάνατο εργαζόμενου μέσα στην εβδομάδα εν ώρα εργασίας. Το νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε εχθές Τετάρτη στο αεροδρόμιο της Άμμου. Ένας εργαζόμενος λοιπόν έχασε τη ζωή του κάτω από άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες και αιτίες. Βρέθηκε νεκρός στην πίστα του αεροδρομίου. Ήταν εργαζόμενος σε υπηρεσία επίγειας εξυπηρέτησης του αεροδρομίου της Άμμου. I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me. Chasing the clouds away. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται. Φως στις ακριβείς συνθήκες θα ρίξει η νεκροψία και η νεκροτομή. Πάντως, με βάση καταγγελίες του εργατικού κέντρου Σάμου, δεν υπήρχε γιατρός στον εργασιακό χώρο του αεροδρομίου. Ενώ, όπως τονίζουν οι συνάδελφοι από το εργατικό κέντρο, πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα στον ίδιο χώρο σε λιγότερο από 2 χρόνια. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth. Έχουμε περάσει και ακούμε το Nights in White Satin, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Moody Blues. Να συνεχίσουμε όμως τώρα με ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ, ξεκινώντας από την σύσκεψη που θα αρχίσει σε λίγα λεπτά, σε 7.30 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Την διοργανώνουν προκειμένου να καθοριστούν τα βήματα εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις αρχές Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Θεατράκι των Εποχών που βρίσκεται στη Νέα Παραλία. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to. And I love you. Σήμερα είχαμε μια παρέμβαση που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί οι οικαστικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων από το Λύκειο. Μάλιστα, το Επιμελητήριο πραγματοποίησε τη σημερινή κινητοποίηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς για να καταθέσει προσφυγή ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου. Nights in Παραμένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στο χώρο της παιδείας, με ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει ακόμα από τον περασμένο Ιούνιο τα επιδόματά τους, πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να καταβληθούν άμεσα. Πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα. Εκεί αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη παράσταση διαμαρτυρίας από το συντονιστικό αγώνα για τα άγραφα στο Δημαρχείο της πόλης, προκειμένου να μην δοθεί καμία διευκόλυνση στους εργολάβους για κατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για τη γνωστή ιστορία εταιρείας γερμανικών αν δεν απατώμε συμφερόντων, η οποία θέλει να σπείρει αναμεγεννήτριες στα άγραφα. Σε μια περιοχή μάλιστα ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με πολύ μεγάλο κίνδυνο να διαταραχθεί ανεπανόρθωτα το οικοσύστημα. Ένα σχεδιασμός βέβαια που εδώ και πολλούς μήνες έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους όλων των περιοχών γύρω από αυτόν τον πανέμορφο ορεινό όγκο. Πληθαίνουν καθημερινά οι ανακοινώσεις και οι καταγγελίες από διάφορα σωματεία και σωματιακές επιτροπές προκειμένου να καταδείξουν τις ευθύνες κυβέρνησης και εργοδοσίας για τη μη τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, χώρους δουλειάς και των συνθήκων βέβαια υγιεινής εν μέσω της πανδημίας. Μια τέτοια ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα και η Σωματιακή Επιτροπή Εργαζομένων στην PDS. Η PDS είναι μια εταιρεία από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, όπου εργαζόμενοι εκεί απαιτούν να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.
say if you could talk to me? What news would you bring of voices in the sky? Nightingale hovering high, harmonize the...
Να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί, όπως καταγγέλει ο Κερκυριακός Συνδέσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η εργοδοσία της εταιρείας Σίνκα, που έχει στη δικαιοδοσία του στα σούπερ μάρκετ Δήμητρα, συνεχίζει τις προκλήσεις και τις απαράδεκτες τρομοκρατικές τακτικές προς τους εργαζόμενους. Τους εκβιάζει να αποδεχθούν την υπογραφή νέου συμφωνητικού εργασίας με απαράδεκτους όρους. Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Κέρκυρας έχει προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας και έχει ζητήσει να γίνει τριμερής συνάντηση προκειμένου η εργοδοσία να δώσει εξηγήσεις για την απαράδεκτη αυτή τακτική της.
Children with the skipping rope, tell me what you sing. Playtime is nearly gone. Bells about to ring, voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea calling to me.
Να ξαναπάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία εκεί των εργαζομένων στον Δήμο της πόλης με ανακοίνωσή της αναφέρει πως η διοίκηση του Δήμου αποσιωπά κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους. Είναι μια απαράδεκτη τακτική, πρέπει να σταματήσει άμεσα με αφορμή το κρούσμα που γνωστοποιήθηκε σε εργαζόμενοι στο ΚΑΠΗ Άνω Πόλης. Με συγχωρείτε και τα σαρδάμε, αλλά έχω μια μικρή καθυστέρηση στον ήχο.
Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε πάλι στην Κέρκυρα. Εκεί συνεχίζονται με μαζική μάλιστα συμμετοχή οι αρχαιρεσίες του κλαδικού συνδικάτου ξενοδοχών υπαλλήλων και εργαζομένων στον επιστημισμό και τον τουρισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν ψηφίσει πάνω από 1.000 εργαζόμενοι, ξεπερνώντας μάλιστα τον προηγούμενο αριθμό ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές. Έτσι οι εργαζόμενοι στέλνουν μήνυμα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην μεγαλογροδοσία ότι θα αντισταθούν στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά τους. Οι αρχαιρεσίες, να πούμε ότι ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη και ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή. Ενθαρρυντικά λοιπόν τα μηνύματα που έρχονται από την Κέρκυρα. Να πούμε εδώ ότι έχει προκηρυχθεί ήδη, οι προετοιμασίες εντείνονται όπως περνάνε οι μέρες, κρατική απεργία στο νησί για τις 4 Σεπτεμβρίου. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for Να πάμε τώρα σε μια είδηση που γνωστοποιήθηκε λίγες ώρες νωρίτερα από το Υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε ανεμογεννήτριες, είπαμε πληροφορίες, με σημαία Παναμά είναι το πλοίο, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Τήλου. Το πλοίο, το οποίο είχε 13 άτομα πλήρωμα, στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ έσπευσαν αμέσως προς βοήθεια 4 σκάφη του λιμενικού. Σε μια διαφορετική είδηση, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε σήμερα μια ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη τους στους αγωνιζόμενους νοσοκομιακούς αλλά και στους εργαζόμενους του Δημοσίου της Νότιας Αφρικής, με αφορμή τον αγώνα που δίνουν για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και της υγείας των εργαζομένων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά είναι και τα βασικότερα αιτήματα της Ομοσπονδίας των Νοσοκομιακών, η οποία προχωράει σε πολύμορφες δράσεις και κινητοποιήσεις σε όλη την Νότια Αφρική από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εργαζόμενοι του Δημοσίου έχουν προκηρύξει ήδη εθνική απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου. Γνωστοποιήθηκαν πριν από λίγο τα στοιχεία όσον αφορά την κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Έχουμε δυστυχώς 6 νέους θανάτους, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, και 259 κρούσματα κορονοϊού. Οπότε με αυτούς τους αριθμούς έχουμε φτάσει πλέον τους 254 νεκρούς στην Ελλάδα, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 9.531. Από αυτά, τα 1975, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, είναι εισαγόμενα. Με τους 6 θανάτους, όπως είπαμε, φτάσαμε τους 254. Η μέση ηλικία των θανόντων είναι τα 77 έτη, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 35 άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα την πιο συγκεκριμένα, πιο αναλυτικά τα στοιχεία για τα νέα κρούσματα, είπαμε λοιπόν σήμερα 259 τις τελευταίες 24 ώρες κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, από αυτά τα 31 είναι εισαγόμενα. Από τα 228 λοιπόν που έχουμε στην χώρα μας, η γεωγραφική τους κατανομή είναι 107 κρούσματα στον νομό Αττικής, που κάθε μέρα βέβαια έχει την πλειοψηφία των κρουσμάτων. 25 είχαμε στο νομό Θεσσαλονίκης, ενώ 22 στο νομό Λέσβου. Maker of despair, each breath that we breathe, we love, we must be. 9 κρούσματα εντοπίστηκαν στο νομό Χανίων, από 7 στους νομούς Ιμαθίας και Κοζάνης και 6 στο νομό Πελάς. Από 5 κρούσματα είχαμε στους νομούς Ηρακλείου και Λάρισας, ενώ στις Κυκλάδες εντοπίστηκαν 4 κρούσματα. Από 3 κρούσματα είχαμε στους νομούς Ζακύνθου, Καρδίτσας και Πιερίας, ενώ από 2 στους νομούς Θεσπρωτείας, Ρεθύμνου και Χίου. Τέλος, από 1 κρούσμα είχαμε στους νομούς Βιωτίας, Δράμας, Εύρου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κέρκυρας, Κορινθίας και Ξάνθης, ενώ υπάρχουν ακόμα 8 κρούσματα τα οποία τελούν υποδιερεύνηση. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό. Θα συνεχίσουμε βέβαια και με άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν βέβαια με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας, στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή. Αρχικά θα πούμε για τα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε χθες, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ο Υπουργός συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδεικνύει την μέγιστη επαγνύπνηση προκειμένου να έχει γνώση τέλος πάντων για την ευρύτερη περιοχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω της τουρκικής προκλητικότητας. Είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ βέβαια τόνισε και την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης για να ξεκινήσει ο περιβόητος απευθείας διάλογος με την Τουρκία, ώστε να οδηγηθούμε σε αυτό που επιθυμούν περισσότερο οι υποτιθέμενοι σύμμαχοί μας, δηλαδή στις διευθετήσεις και στις απαράδεκτες συμφωνίες για το διαμοιρασμό των ενεργειακών πόρων. Εδώ να πούμε ότι στο περιθώριο των εργασιών της Χθεσινής Συνόδου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τη Γερμανίδα ομολογό του Annegret Kramp-Karrenbauer και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που έλαβε και αυτός μέρος στη Σύνοδο, Jens Stoltenberg. Στον απόϊχο μάλιστα των δηλώσεων του τελευταίου, ο οποίος για άλλη μια φορά κράτησε ίσες αποστάσεις. Αργότερα χθες το βράδυ είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου εκεί ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσιγκτον για την αυξημένη ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο μόνος δρόμος είναι αυτός του διαλόγου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση, με την προϋπόθεση βέβαια η Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις προκλητικές της ενέργειες. Εδώ βέβαια να πούμε ότι τους Αμερικανούς δεν τους έπιασε ο πόνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας που αμφισβητούνται ευθέως από την Τουρκία, άλλωστε οι ίδιοι κάνουν λόγο για διαφιλονικούμενα ύδατα. Απλά αυτό που τους καίει είναι να υπάρξει αδιατάραχτη συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ώστε να αντιμετωπιστεί η επιθετικότητα, όπως υποστηρίζουν, της Ρωσίας. <Το-> Και βέβαια, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Τραμπ, συνεχίζει να εκφέρει την επικίνδυνη λογική ότι οι ΗΠΑ αποτελούν εγγυητή σταθερότητας και υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Πράγμα βέβαια που όχι μόνο δεν προκύπτει από πουθενά, αλλά ίσα-ίσα είναι το ακριβώς αντίθετο, όπως αποδεικνύουν οι δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων. Μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα πήρανε τη σκυτάλη οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή βέβαια που συναντιούθηκαν για να συζητήσουν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζωζέ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας και εξωτερικών, μίλησε γενικά και αόριστα για εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, εξισώνοντας στην ουσία Ελλάδα και Τουρκία για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Σε ερώτηση μάλιστα που του έγινε, απέφυγε να αναφερθεί έστω και ενδεικτικά σε κάποιες πιθανές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας άμα συνεχίσει να παραβιάζει τις ελληνικές και κυπριακές θαλάσσιες ζώνες. Και βέβαια δεν είναι ο μοναδικός αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και άλλοι που αποφεύγουν να μιλήσουν ευθέως για κυρώσεις. Μιλάνε για επιλογές, αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Και όλα αυτά ενώ καθημερινά συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα. Να σημειώσουμε ότι είναι για 18η συνεχόμενη μέρα που το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis μπαινοβγαίνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα παρουσία τουρκικών πολεμικών, με τη συνοδεία μάλλον πιο σωστά τουρκικών πολεμικών πλοίων. Μετά τις προχθεσινές προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τη σκυτάλη πήρε χθες ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλούς Γιακάρ, ο οποίος και αυτός τόνισε την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τα νόμιμα, όπως ισχυρίστηκε, δικαιώματά της όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας και ενώ ήταν σε εξέλιξη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία εξέδωσε νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους, τη γνωστή Ναύτεξ, με την οποία αφενός παρατείνει την αποστολή του ερευνητικού Oruç Reis μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στην περιοχή, αφετέρου δεσμεύει και νέα περιοχή για έρευνες. Η νέα περιοχή είναι νότια του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Ρόδου, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που περιλαμβάνονται στην νέα τουρκική Ναύτεξ. Εδώ να πούμε ότι με νεότερη Ναύτεξ, με άλλη Ναύτεξ μάλιστα που πιο σωστά νωρίτερα εξέδωσε η Άγκυρα, δέσμευσε και θαλάσσιο χώρο στα βόρεια της Κύπρου και στα νότια της Κρήτης για ασκήσεις με πραγματικά πυρά το διήμερο 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Ήταν με αυτόν τον τρόπο μια απάντηση στην άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας που έχει την επωνυμία Ευνομία. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται καθημερινά. Μετά την τουρκική λοιπόν παράνομη Ναύτεξ που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία της Ατάλειας, η υδρογραφική υπηρεσία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού απάντησε σήμερα με νέα αντιναύτεξ που ακυρώνει ας πούμε την οδηγία της Τουρκίας. Στην αναγγελία λοιπόν που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας αναφέρεται αφενός πως η τουρκική Ναύτεξ έχει εκδοθεί σε περιοχή που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Υπηρεσίας, Υδρογραφικής Υπηρεσίας και αφετέρου πρόκειται για παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα γιατί πρόκειται για περιοχή που επικαλύπτεται από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εδώ να σημειώσουμε ότι στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε σήμερα στο Βερολίνο, συναντήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γκέλ Στόντεμπεργκ. Ο Νίκος Ζένδιας επισήμανε την τουρκική προκλητικότητα που υπονομεύει την ατοϊκή συνοχή. Αυτός είναι ο πόνος που και της ελληνικής αστικής τάξης να μην διαταραχθεί η ατοϊκή συνοχή. Σύμφωνα λοιπόν με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε στον Γκέρ Στόλτεμπεργκ την τουρκική παραβατικότητα και τόνισε ότι η Ελλάδα επιδεικνύει ψυχραιμία, αλλά όμως πρέπει να υπερασπιστεί και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πάλι, η ελληνική πλευρά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανέχεται παρόμοιες συμπεριφορές, οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές και υπονομεύουν τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, εκφράστηκε γενικά και αόριστα, λέγοντας ότι υπάρχει πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια για αποκλιμάκωση της κατάστασης.
από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να πάμε στο Ιόνιο σε μια παρεμφερή είδηση, καθώς όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, η αλβανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να συμμετάσχει σε παζάρια με την Ελλάδα για τον καθορισμό χωρικών υδάτων και αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στο Ιόνιο Πέλαγος, εφόσον βέβαια δεν παραβιάζονται τα κυρίαρχα δικαιώματα ενός άλλου κράτους. Πρέπει να ξεκινήσουν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών, συνομιλίες μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας ως γειτονικές χώρες, οι οποίες μοιράζονται θαλάσσιες ζώνες, σε πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίου ωφέλους. Οι συνομιλίες πρέπει να γίνουν για να υπογραφούν συμφωνίες για ΑΟΣ. Εδώ να πούμε ότι υπήρξε συμφωνία για καθορισμό ΑΟΣ παλαιότερα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, η οποία είχε συναυθεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων το 2009. Μια συμφωνία όμως που το Αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε λίγα χρόνια αργότερα. Αυτά όσον αφορά και τα γεωπολιτικά. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί έχει ενδιαφέρον τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά την επίθεση στους διαδηλωτές στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν, που είχαμε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματισμένο. Λοιπόν, ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ότι δράστης των πυροβολισμών ήταν ένας 17χρονος ακροδεξιός, μέλος ακροδεξής ένοπλης ομάδας, που συγκεντρώθηκε για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές. Πρόκειται για τον Kyle Rittenhouse, ο οποίος συνελήφθη και σύμφωνα με δικαστικές πηγές αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση πρώτου βαθμού. Ο Rittenhouse, ο 17χρονος, καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο να συμμετέχει στις ένοπλες ομάδες ακροδεξιών που βγήκαν στους δρόμους της πόλης, στην οποία βέβαια έχουν ξεσπάσει μαζικές και μαχητικές διαδηλώσεις για ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πισόπλατα και τραυμάτισαν πολύ σοβαρά 29χρονο άοπλο Αφροαμερικανό την περασμένη Κυριακή. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικά τα βίντεο που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Σε ένα από αυτά, ο 17χρονος εμφανίζεται να πυροβολεί έναν διαδηλωτή στο κεφάλι, βρισκόμενος κρυμμένος πίσω από ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ενώ σε ένα κατάστημα, έξω από ένα κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων, ενώ το θύμα περπατούσε στο δρόμο. Μάλιστα, σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί, να πηγαίνει πάνω από το θύμα του, να τον βλέπει για λίγο και μετά να φεύγει μιλώντας στο τηλέφωνο, λέγοντας «Πέτυχα έναν». Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε άλλες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον ένοπλο δράστη να συζητάει με αστυνομικούς και να συντονίζουν την επιχείρησή τους. Μάλιστα. Κλιμακώνονται λοιπόν οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ Αμερικής ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βία μετά και τον τραυματισμό, τον πισόπλατο τραυματισμό του Jacob Blake στην Κενόσα, στην πόλη Κενόσα του Wisconsin. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες Τετάρτη αναβλήθηκαν όλα τα προγραμματισμένα παιχνίδια για το Αμερικανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, το NBA, με πρωτοβουλία μάλιστα των Milwaukee Bucks, της ομάδας που αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Καθώς το Μιλγόκι είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας Ουισκόνσιν, όπου βρίσκεται και η πόλη Κενόσα.
Δεν κατέβηκαν οι Milwaukee Bucks να αντιμετωπίσουν τους Orlando Magic. Την απόφαση των Milwaukee Bucks ακολούθησαν αργότερα και οι Houston Rockets, οι Oklahoma City Thunder, οι Los Angeles Lakers και οι Portland Trail Blazers. Και έτσι η οργανωτήρια αρχή υποχρεώθηκε να αναβάλει όλα τα χθεσινά παιχνίδια και να ορίσει εκ νέου ημερομηνία για τη διεξαγωγή τους. Η συγκεκριμένη κίνηση, να πούμε, ότι προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων σε όλο το NBA. Ήδη άλλες δύο ομάδες, οι Boston Celtics και οι Toronto Raptors, σκέφτονται σοβαρά να μην κατέμουν στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας, ενώ με ανάρτησή τους στο Twitter, η Ένωση των Παικτών του NBA στηρίζει τη χθεσινή απόφαση των ομάδων να μην κατέβουν στα παιχνίδια. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι δίπλα στους παίχτες και στην απόφασή τους στέκονται αλληλέγγυοι και οι διαιτητές της διοργάνωσης. Επίσης με ανακοίνωσή τους στον επίσημο λογαριασμό που έχουν στο Twitter. Αναφίβολα πολύ θετική η πρωτοβουλία των παιχτών του NBA. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά αύριο την ίδια ώρα στις 7. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρυθμίση των ήχων και στη μουσική μας συντροφιά η Moody Blues. Σας αφήνουμε με το τραγούδι Blue World από τους Moody Blues, λοιπόν, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1982 και το συγκρότημα το κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά ως single. Από μένα, γεια σας.
takes a